Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, во денешнава емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. Граѓаните се жалат на неефикасното здравство, лекарите проблемот го лоцираат во слабата организација и партизацијата. Државата не знае колку пари собира од даноците за животна средина, алармираат граѓански организации. Расте интересот за средните стручни училишта во Куманово, велат ученици и наставници. Златната петорка на Горан Тренчовски, добитник на Гран При за најдобар долгометражен филм во Париз. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Граѓаните се жалат на проблеми во здравството, односно дека здравствениот систем е неефикасен, нефункционален и застарен. Главниот проблем лекарите го лоцираат во лошата организација, но и во партизацијата во системот за здравствена заштита. Дали новата администрација ќе овозможи одржливо здравство? Прилог на Мирјана Мандичевска-Спасовска.
Од новата администрација граѓаните очекуваат консензус со кој ќе се зголеми квалитетот во здравството. Упатените велат дека македонскиот фокус треба да биде на овозможување одржливо здравство, додавајќи дека тоа досега не е направено, зашто имаме политички партии кои меѓусебно се обструираат. Во меѓувреме граѓаните се жалат дека застарениот, неефикасен и нефункционален здравствен систем ги приморува да се лекуваат во приватните здравствени установи, но приватното лекување поради лошиот стандард на живот за најголемиот дел од нив е недостапен и голем дел од граѓаните не се во можност да се лекуваат на адекватен начин. Главниот проблем во здравството тие го лоцираат во лошата организација во системот за здравствена заштита, неадекватното раководење и лошата организација и финансирање на здравствената заштита.
Нема ни 10-15 дена, ја носев мајка ми на 2-3 клиники горе. Немаше ништо, навистина, само некои анкетни листови, немаме ова, чекаме да добиеме, вратете се, дојдете, а мојата мајка живе во Крива Паланка. Со братот беше дојдена и навистина беше жалосно тие сати да ги поминеме по клиниките шетајки ја.
Ред, со тој термин мислам дека има некој ред, некој што беше поно со сати, заштитна жлеза со сати деш да чекаш, тоа беше премногу. Има нешто.
Да нема толку гужви, тоа приоритет да се држат према приоритет. А не само имаш документ дека приоритет закажано, а прекоретлегува други.
Поранешните министри сметаат дека сите реформи досега пропаѓаа поради партизацијата во јавните установи, а истовремено првите луѓе во овој ресор и управниците и директорите многу често немаа знаење за професијата. Поранешниот министер доктор Ѓорги Оровчанец се надева дека новата администрација ќе најде модел со кој државата ќе ги искористи сите ресурси во корист на незините осигуреници. Тој вели дека новиот министер треба да го растовари здравството од тоа што е обструкција и тесно грло во функционирањето.
Една од тие причини беше и начинот на кој се спроведува мој термин. Мој термин треба да има сосема друга функција од она што кај нас се реализира. Тоа работа не може да функционира тоа со директори кои што не се медицински лица, а се мешаат со секоја политика.
Новиот министер за здравство Арбен Таравари најави дека засега не размислува да го укине проектот Мој термин, туку ќе направи обиди да го промени според потребите на пациентите и според можностите на лекарите. Тој рече дека планира да ги укини економските директори и со тие пари да ги наградува недобрите директори во болниците или клиниките.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Државата нема точни податоци за тоа колкави средства се собрани од даноците за заштита на животната средина, велат представници на еколошки организации кои предлагаат да биде направен посебен фонд за животна средина. Од Министерството за животна средина велат дека ја поддржуваат таквата идеја, посочувајќи оти таков фонд постоел во минатото во земјава. Оттаму се жалат дека моменталните средства на Министерството се многу мали за реално да се решаваат проблемите. Целта на давачките од еколошките такси е нивно реинвестирање и затоа тие не треба да бидат во рамките на генералниот буџет, туку треба да постои посебен фонд за животна средина, вели Александра Бујаровска од еколошката организација Фронт 2142, која направи истражување за спроведувањето на началото загадувач од плаке од Законот за заштита на животната средина, насловено дали и колку плакеат загадувачите во Македонија. Еден од главните заклучоци во истражувањето е дека е невозможно да се дојде до точни податоци за тоа во која година колку средства се собрани врз основа на началото загадувачот плаќа согласно законот, бидејќи како што се вели, системот за наплата е вистински лавиринт во кој не можат да се снајдат ни тие кои се дел од истиот. Бујаровска вели дека поентата е парите да се реинвестираат за подобрување на квалитетот на животната средина.
За жал кај нас, сега како што е уредено во согласно во буџетските и финансиски импликации, тие пари одат натре во буџетот, а после тоа распределбата се однесува само на Министерството за животна средина. Е сега, уште полош тренд е тоа што буџетот на самото Министерство за животна средина од година во година дополнително се намалува, што значи располагаат уште помалку финансиски средства.
Вели Бујароска. Од Министерството за животна средина и просторно планирање велат дека се согласуваат со идејата дека треба да биде создаден посебен фонд за животна средина, кој ќе има наменска улога средствата прибрани од повеќе ставки за Министерството да се реинвестираат во заштита на животната средина, и оти со моменталниот буџет немаат можност за такво нешто, велат од Министерството. Оттаму додаваат дека таков фонд постоел, но бил укинат пред околу десетина години, а сега во институцијата се влеваат само средства од една ставка, од регистрација на возила од околу 100 милиони денари годишно, пари кои потоа се користат за проекти за општини, научни институции и невладени организации. Тоа е многу мала сума на пари со која може нешто реално да се направи, велат од Министерството. Граѓаните индивидуално плаќаат даноци за заштита на животната средина при купување гориво за автомобилите или при нивна регистрација, а големите индустријски капацитети на национално ниво плаќаат врз основа на дозволите кои ги поседуваат, се додека не ги исполнат стандардите за заштита на животната средина, вели Бујароска. Практиките во европските земји покажуваат дека парите мора да се издвојуваат прецизно, да се знае дали и колку загадувачите плаќаат, додава Бујароска, потенцирајќи оти фонд за животна средина каде ќе се влеваат средства од загадувачите, ќе овозможи посебен увид и нивно реинвестирање онаму каде што е потребно.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Расте интересот кај младите за упис во средното стручно училиште Наце Бугјони во Куманово, бидејќи веднаш по завршувањето тие можат да најдат работа во металопреработувачката, во дрвната индустрија или пак во здравствената струка, велат учениците и просветните работници. Тие додаваат дека не е мал бројот на ученици кои продолжуваат на факултет задоволни од она што го учеле во школото. Светлана Антикиовчевска известува од Куманово.
Учениците во средното стручно училиште Наце Буѓони во Куманово веднаш по завршувањето се оспособуваат за работа, а можат школувањето да го продолжат и на некој од факултетите, велат средношколците. Повеќе од една деценија, еднаш во годината, средношколците заедно со талентираните основци од Куманово и соседните општини ги презентираат нивните ремекдела создадени на часовите за пракса. Професорката Жаклина Тошит за машинската струка вели дека секоја година се повеќе има заинтересирани ученици, а оние кои веќе се запишале сакаат да работат практично и во минијатура, да го изработуваат она што го научиле теоретски. За поуспешно изведување на практичната настава во училиштето постојат опремени кабинети за машинска, електро и здравствена струка.
Значи, после завршување на четврта година, учениците веднаш би можеле да најдат работа во металопреработувачката индустрија, во дрвната индустрија. Добивање на машините веќе имаме поголема заинтересираност на ученици и ова година можам да се похвалам дека на вистина она што го работевме на часовите, теоретскиот дел сега веќе, теоријата веќе може да се прелее во практични изведба на и веќе изработени предмети.
Во Наце Буѓони секоја година е се поголем број кандидати кои сакаат да изучуваат здравствената струка, дури во предвидените два класа нема доволно место за сите заинтересирани, вели доктор Киро Джимревски.
Ние тука ги обучуваме, се обучуваат и во болница и после завршувањето тие се целосно спремни за работа. Тие и нели после полагањето на државен испит можат веднаш да работат.
Тој додава дека немал број од учениците продолжуваат на факултет, па стануваат лекари, високи медицински сестри, физиотерапевти, vrednosti. Inako, освен на училиште, учениците досега обавувале пракса во јавните здравствени установи, а од оваа година е потпишан договор за соработка и со неколку приватни здравствени ординации или болници во летниот период. Ученичката Анастасија Манасиевска од здравствената струка вели дека учениците се задоволни од она што го учат на школа, а потоа и кога одат на пракса.
Нашата струка е за медицински сестри, а потоа ако некој сака да продолжи, тогаш ќе работат со лекари.
Александр Лазов од електроструката вели дека изучување на предметите и изведување практична настава овозможува вклучување во производствениот процес, но и продолжување на образованието.
Бидејќи електрострука како струка е барана во светот и можеш да успееш повеќе него ли било кој некој други што се професии, например.
А дали перспективата е во Македонија или надвор од неа?
Па се зависи кој каков поглед има на светот, на живот.
Средношколците од ова стручно училиште се горди на нивното своевидно саемско презентирање на изработените предмети кои во минијатура покажуваат како функционираат вистинските машини. Тоа е и поттик за идните средношколци да видат и да одлучат со што сакаат да се занимаваат во иднина. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич и Јовчевска.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk
Златната петорка на Горан Тренчовски е добитник на Гран При за најдобар долгометражен филм и за остварување со најдобра монтажа на што току завршениот фестивал на кинематографијата на Југоисточна Европа, што се одржа во Париз, Франција. Ова е четврта значајна интернационална награда за делото по само 8 месеци од неговото премиерно прикажување на меѓународниот филмски фестивал Рейндэнс во Лондон. Љупчо Јолевски.
Во силна конкуренција од 15 регионални остварувања, интернационалното стручно жири на фестивалот на кинематографија на Југоисточна Европа, што се одржа од 30 мај до 3 јуни во Париз, му додели Гран При за најдобар долгометражен филм на Златна петорка на македонскиот режисер Горан Тренчовски. Исто така, делото чиј продуцент беше Револушен од Скопје, ја освои и наградата за монтажа, а која во случајов ја потпишуваат искусните мајстори Андрија Зафранович и Аристид Филактов. Главната награда Златен грифон на фестивалот во Перуџа, Италија и по специјалната награда во Москва. Ова е четврта интернационална награда за Златна петорка од 10-те учества на меѓународните манифестации во изминативе 8 месеци по премиерата на филмот на меѓународниот филмски фестивал Рейндэнс во Лондон. Горан Тренчовски истакнува дека признанијата се голема мотивација и за него лично и за целата екипа која работела на филмот и дека на овој начин тие не само што добиваат верификација за нивниот труд, туку и мотивација за натамошните изчекори во промоцијата на македонскиот филм и македонската кинематографија.
Сметам дека сме направиле полн поводок и во изборот на темата и во третманот на темата, затоа што ние паралелно водиме два наративни тека, и историски и современ. И тоа сметам дека го прифаќа како висока оценка на светските рафинирани фестивали и еве и потврдата дека е најдобра монтажата и оние други награди кои што ги добиваме кажуваат дека на вистина снимале компактен производ по ова Златна петорка.
Вели режисерот. Тој дополнува дека нивната визуелизација на сторијата за судбината на петтемина струмички студенти до крајот на годината на уште десетина значајни светски манифестации. Од друга страна, интересно и тоа што продуценската куќа Револушен добила понуда од една голема телевизиска компанија за европска и прекуокеанска дистрибуција на Златна петорка, која подразбира изработка на DVD и Blu-ray копии и една специјална промоција на една од познатите глобални ТВ мрежи, а веќе има и неколку потенцијални копродукцијски страни за поддршка на новиот филмски проект на Тренчовски. А режисерот, иако се надева на матичната поддршка за таквата своја идеја, сега за сега поучен од искуството и сите случувања при настанокот на Златна петорка, воопшто не би сакал да говори за својот следен филмски творечки изчекор.
Не би сакал во оваа прилика да зборувам и за третманот, односно поддршката што ја имаше овој филм, или како релативно ниско буџетен и како дебитански проект од агенцијата за филм, значи не би сакал за да не се свати како плачење, затоа што сепак резултатите се најважни, а оно што било претходно како препреки, како совладување на некои невозможни мисии, го забораваме и се надевам дека нема да се повторуваат тие практики.
Појаснува Тренчовски.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.